V předchozí kapitole jsme pozorovali postupné tvoření a vývoj prvního člověka Adama. A došli jsme až po okamžik, kdy se původní vznikající člověk Adam nacházel ve vyšší astrální sféře, tedy v tom takzvaném Edenu nebo ráji, v rajské zahradě. Oddělila se od něj Adamova sesterská bytost, která zůstala zatím v duchovních světech a nepokračovala do lidského vývoje. My se k ní vrátíme později, o mnoho později. A naopak ve vývoji pokračovala ta druhá část Adamovy bytosti, to znamená ten pokračující člověk nebo vznikající člověk Adam. No a ten za sebe začal vydělovat další vlastně stejné bytosti, by se dalo říci, ale kvůli nevhodným podmínkám na Zemi tyto bytosti v podstatě na čas odešly ze Země k jiným tělesům sluneční soustavy. Elohim a další bytosti proto ze Země odvedly některé hrubé síly, a to byly ty síly právě, které bránily vývoj člověka, a tyto síly se staly základem pro vznik měsíce, to znamená, došlo vlastně postupně k oddělení měsíce od Země. No a tím pádem vlastně ten vznikající člověk Adam byl vystaven dvojímu silovému působení, jednak ze slunce a jednak z měsíce, a rozdělil se následně do zase na dvě bytosti, z nich jedna byla jakoby řekněme více přikloněná silám slunce a ta druhá byla více přikloněná silám měsíce. A tak vlastně vzniknul muž v uvozovkách Adam, tehdy ještě předchůdce muže, a vznikla předchůdkyně ženy Eva. Adam i Eva byli ještě stále nehmotní a ještě stále si je můžeme představit v tom ráji, to znamená někde na tom vnějším okruhu dráhy měsíce, ve vyšší astrální sféře. Nicméně, Adam a Eva se přirozeně dostali do kontaktu s tím velice řídkým elementem vzduchu, který vzniknul o něco dříve, když Elohim dávali člověku nebo obětovali člověku svůj nejnižší článek. A tento velice řídký element vzduchu byl prostoupen silou druhého logos, to znamená silou Božího syna, a což je síla života. No a Adam a Eva tím získali hmotné fyzické tělo, kterému vlastně už byl vdechnut život. Takže tam jsme minule došli. No a teď, co se dělo dál? Tím, že Adam a Eva získali hmotné fyzické tělo, být zatím velice řídké, tak vlastně v rámci sfér existence začali sestupovat. No a tím se dostali do kontaktu s nižší astrální sférou. A zde se logicky a přirozeně setkali s luciferskými bytostmi. Stejně na tom byly i ostatní lidské bytosti, které se postupně vracely k Zemi z těch jiných těles sluneční soustavy. To, jak se luciferské bytosti dostaly do nižší astrální sféry, o tom jsme hovořili v předchozím dílu. Důležité je, že o nich víme, že oni nesou vlastní vůli, která není v souladu s idejemi a se silami zdroje. A tato jejich vůle se především projevuje takovou jakoby snahou o nezávislost, takovými antipatickými tendencemi, do sebe stahujícími, zapouzdřujícími. To jsou ty síly té nižší astrální sféry. A následně, na první pohled i paradoxně, vlastně i snahou z tohoto vlastního sevření jakoby uniknout, respektive ulétnout. Předtím, než se Adam a Eva setkali s luciferskými bytostmi, mělo jejich astrální tělo v podstatě stejné vlastnosti, jako měla astrální těla ostatní bytosti duchovní hierarchie. Především šlo tedy o to, že byli ještě vlastně propojeni s idejemi a se silami, které proudí od vyšší bytosti hierarchie, jakoby pomyslně směrem dolů. A tím setkáním s luciferskými bytostmi to astrální tělo, a tedy vědomí člověka, se jakoby, řekněme, zapouzdřilo, ale tím, že vlastně ty luciferské bytosti, takhle, ta představa je možná taková, že ten člověk se při tom sestupu vlastně jakoby potopil do té nižší astrální sféry. A ty luciferské bytosti toho člověka přirozeně prostoupily a samozřejmě nejvíce kontaktu nebo tam, kde jako se nejvíce dokázali uchytit, bylo astrální tělo. No a díky tomu se do toho astrálního těla dostala ta samostatná vůle těch a ty síly těch luciferských bytostí, to znamená ty antipatické, do sebe stahující, zapouzdřující, a astrální tělo se díky tomu, astrální tělo člověka, se vlastně jakoby zapouzdřilo. Uzavřelo se vůči vnějšímu okolí. No a tím se vůči vnějšímu okolí uzavřelo i vědomí člověka, protože astrální tělo je nositelem vědomí. No a tím, že se vědomí vznikajícího člověka takto jakoby uzavřelo nebo izolovalo od okolí, tak získalo možnost vytvářet vlastní obsah a jakoby si řídit ten svůj vlastní obsah. To znamená, přestalo být úplně naplňováno pouze tím, co přicházelo od vyšších bytostí hierarchie. My samozřejmě víme, že to ještě přetrvávalo relativně dlouho, ale ten základ byl tady položen, to znamená toho jakoby relativně autonomního vědomí. No a tím vlastně došlo k tomu, že tímto působením luciferských sil se vznikající člověk stal v podstatě pánem svého vlastního poznání. Jinými slovy, lidské vědomí mohlo začít vyvíjet svou vlastní svobodnou činnost nezávisle na tom, co přicházelo od vyšších bytostí hierarchie. Zpočátku méně, postupem času více a více. No a tím ten vznikající člověk získal schopnost vlastní vůle a možnosti využít. Získal tedy i možnost toho, že sám dokáže poznávat a díky tomu člověk dostal možnost se mýlit, dělat chyby a konat dobro i zlo. Jinými slovy, člověk jakoby pomyslně utrhnul jablko ze stromu poznání. V Biblii o tom velice známá pasáž, která říká toto. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jí smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl: určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Bible na tomto místě používá pro luciferské bytosti název had, a my už jsme si dříve v tomto seriálu vysvětlovali, proč to tak je. To jablko, které Eva utrhla ze stromu poznání, se pro další vývoj člověka stalo symbolem právě toho impulzu vlastní vůle, který do našeho astrálního těla jakoby vstoupil nebo dostal se do něj právě s luciferskými bytostmi. To znamená vlastní vůle, která je nezávislá na duchovní hierarchii, ze které jsme vzešli a která přináší tu schopnost vlastního poznání. Vlastní vůle, která nám přináší možnost a vlastně i nutnost se mýlit, chybovat a konat nejen dobro, ale i zlo. Můžeme říct právě to, že díky proniknutí luciferských sil do vznikajícího astrálního těla člověka vzniklo v našem světě zlo. Protože díky tomu jsme to zlo začali konat. Nicméně prapůvod zla, které ovšem potřebujeme ke svému vývoji, teď nijak neodsuzujeme nebo neposuzujeme, prapůvod zla je třeba spatřovat v hádce v nebi, která byla na počátku starého měsíce, jak jsme o tom hovořili. Síly luciferských bytostí, které jsou obsažené v astrálním těle a vlastně i s nimi spojená vlastní vůle, měly výrazné dopady, řekněme, i na ostatní aspekty vyvíjejícího se člověka. Například co se týká cítění, tak vlastně díky vlastní vůli a takovému tomu uzavírajícímu egoismu jsme svou vůli začali využívat, až vlastně zneužívat, takže jsme jakoby své živočišné pudy, které si v sobě neseme, začali používat a užívat si nad rámec, řekněme, té přirozené potřeby. Podobně na tom bylo myšlení. Myšlení získalo od luciferských bytostí, o kterých jsme říkali, že je velice moudré, že jsou velice moudré, jakoby zárodek vlastní inteligence. A s tím samozřejmě možnost právě získávat poznání a vědění, jakoby vlastní činností. A zase díky tomu, že to myšlení jednak přestalo být kontrolováno nebo ovládáno ze strany duchovních hierarchií, postupem času samozřejmě, jednak díky té vlastní vůli, což jde ruku v ruce, tak jsme zase i to své myšlení začali jak využívat, tak zneužívat. Příklady asi nemusíme rozvádět. To působení těch luciferských sil mělo spolu s tím uzavírajícím se astrálním tělem ještě ten důležitý efekt, že to lidské já, ten náš nový čtvrtý článek, který byl ještě velice slabý, tak ten se dostal vlastně do značné míry pod vliv toho astrálního těla. A to vedlo k tomu, že se naše já začalo jakoby nadměrně orientovat dovnitř bytostí, dovnitř člověka a začalo se vymezovat vůči okolí. Neboli stalo se egoistickým, sobeckým. Takže vlastně ve vznikajícím člověku tímto způsobem se vytvořilo ego, což můžeme chápat třeba jako takové vnitřní puzení nadměrně upřednostňovat sebe a své zájmy. Ale na druhou stranu i posílení vlastně vnímání té vlastní identity v tom okolním hmotném světě. Nicméně právě toto jako ego a takové to uzavření, že to jsem já a tam je okolní svět, v nás právě posílilo takové ty antipatické síly toho nižšího astrálního světa, té nižší astrální sféry, které do značné míry souvisí i se smyslovými věmi. Že? Takže se jedná o tu žhnoucí chtivost, touhu po dráždivých prožitcích, nenasytná přání a tak dále. To všechno se tady vlastně projevilo. K tomu je teda potřeba si hned říct, že ego bývá často vnímáno negativně. A on je to jednostranný pohled, už jsme to naznačili. My to ego v přiměřené míře potřebujeme, abychom vůbec mohli žít a prosadit se zde na hmotné zemi, v tom hmotném světě. Naše já nám totiž dává schopnost rozpoznat se jako duchovní identita převážně, což je jeden z důležitých úkolů našeho já, ještě o nich budeme později hodně mluvit, tak vlastně to ego je jakýmsi odrazem já v těch našich nižších článcích, znamená v astrálním těle a případně i níže. No a právě když jsme inkarnováni ve hmotném fyzickém těle, tak ego je jakýmsi výrazem té naší vlastní identity v tom materiálním světě a proto je potřebujeme, to znamená, není jen vyloženě negativní. To ego začne být škodlivé a negativní v podstatě až tehdy, když mu propadneme a necháme se jim ovládat. Když, jak se říká, přes samé stromy nevidíme les třeba. Tak. Ty síly luciferských bytostí, podpořené vlivem ega, vlastně měly dopad na celý, na člověka jako na celek. A jedním z těch dopadů bylo, že tím stahujícím působením byl jakoby do jisté míry zdeformován ten původní boží obraz člověka, to znamená ten obraz toho Adama Kadmona. A to se promítlo nejvíce na nehmotném fyzickém těle. No a díky tomu se to nehmotné fyzické tělo, což, jak jsme říkali, je vlastně takový jakoby silový rámec toho tvaru, toho hmotného těla, tak se začalo z té tehdejší ještě veliké, z těch tehdejších velikých rozměrů smršťovat, zhušťovat a vlastně z plynného, z původně plynného skupenství přecházelo na kapalné skupenství. No a následně, když přišli vlastně k tomuto působení ještě arimanské bytosti, tak to skupenství lidského těla bylo staženo a smrštěno až na pevné skupenství. No a to je vlastně to, že vlastně člověk jakoby z toho vnějšího okruhu té země, z vyšší astrální sféry, tak to postupně přes nižší astrální sféru sestupoval až dolů na zemi do pevného skupenství. No a ne nadarmo se říká, že člověk vlastně dopadl na povrch země. Bible o tom hovoří tak, že Adam a Eva byli vyhnáni z ráje. No a ta konkrétní slova znějí: Hospodin Bůh člověka, Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. No a tato událost bývá označována také jako pád do hříchu, kde hříchem je zde míněno právě to získání té vlastní vůle, ke které nás vedly pomyslně ty luciferské bytosti, tím pádem vymezení se vůči duchovní hierarchii se všemi dalšími následky, které potom následovaly. Každopádně jeden z těch důležitých následků byl ten, že ty touhy po egoistických smyslových prožitcích, nadměrné samozřejmě, to byla taková ta žhnoucí chtivost, touhy po dráždivých podnětech, nenasytná přání a tak dále. Ty se odrazily mimo jiné právě také na tom hmotném těle, už teda na vzniklém těle člověka, a sice ve formě nemocí. Ona totiž není snadné ta svá egoistická očekávání naplnit. A v okamžiku, kdy my je nenaplňujeme, tak tím vlastně jakoby vnitřně trpíme a to může vést ke vzniku nemocí. No a toto už se dělo v počátcích vzniku vlastně člověka, kdy to nenaplnění nebo nemožnost naplnit ta egoistická očekávání vedla ke vzniku bolesti, respektive ke vzniku utrpení. Tady si dovolíme krátkou odbočku k buddhismu, protože vlastně buddhismus učí, jakým způsobem se tohoto utrpení zbavit. A vlastně říká, že je potřeba přestat být vázán nebo vázána na jakékoliv pozemské prožitky, řečeno nahrubo a přibližně. Takže to je jinými slovy v podstatě podobné sdělení, jakého se týkaly teď ty poslední, řekněme, věty. Tak. Samozřejmě Adam a Eva se následně začali dále rozmnožovat. Teď jak to dělali, doložnice jsme jim nekoukali, ale můžeme vycházet z toho, že vlastně způsob rozmnožování se od původního dělení, tak jak jsme ho viděli ještě u Adama, postupně vyvinul až do dnešní podoby. Současně se vlastně dělo to, že v okruhu Země a následně i na Zemi tedy začaly přibývat další a další vznikající a vyvíjející se lidské bytosti a současně jsem probíhal ten návrat těch vyvíjejících se lidských bytostí, které dříve odešly k jiným tělesům sluneční soustavy. Ty se postupně vracely na Zemi, no a zde v podstatě procházely podobným vývojem, jaký jsme si znázornili u Adama a Evy, a jejich potomci už se normálně začlenili do vznikajícího lidstva. Tak tím, že byl vlivem luciferských bytostí zdeformován ten původní astrální obraz člověka, ten Adam Kadmon, a to fyzické tělo se zhustilo vlastně až na kapalné skupenství působením luciferských bytostí, tak se toto jako zdeformované fyzické tělo oproti původnímu obrazu stalo přístupné pro arimanské bytosti. O arimanských bytostech víme, že jsou protikladné, že jejich působení je protikladné vůči silám zdroje. A víme také, že síly zdroje jsou síly života, jsou to tvůrčí síly života. Tak samozřejmě naopak ty arimanské bytosti, které jsou jim protikladné, jsou síly jakoby strnulosti, síly neživota. A jsou to tedy síly, které mají co do činění s neživou tuhou hmotou. Ty arimanské síly podpořily a urychlily další zhušťování toho dosud kapalného nebo rosolovitě kapalného hmotného fyzického těla, a to až na pevné skupenství, což bylo vlastně pokračování toho sestupu do hmoty. Jenomže v tom hmotném fyzickém těle arimanské síly působí i nadále, působí dodnes a působí na naše hmotná těla tak, že do nich vnáší neživot. To znamená postupné stárnutí a odumírání, které nakonec vždy končí smrtí toho hmotného fyzického těla. K tomu si doplníme, že člověk by se stal hmotnou bytostí i bez vlivu odpůrčích bytostí, ale působením luciferských a arimanských sil se to zahuštění lidského fyzického těla na hmotnou úroveň odehrálo rychleji a řekli bychom jakoby razantněji, než kdyby to probíhalo pouze vlivem nebo pouze činností bytostí duchovní hierarchie. A zde je důležitá ještě jedna poznámka, když hovoříme o tom, že se lidské tělo zahustilo vlivem arimanských bytostí z kapalného na pevné skupenství, tak je třeba si to představit tak, že došlo vlastně k jevu, kdy třeba jako postupně stuhne rozpuštěný vosk, vychladne a stuhne. Nebo jako když postupně vychladne a stuhne předtím rozžhavené takové to polotekuté sklo. Jde tedy vlastně o jako zvětšení viskozity té pevné hmoty až do stuhlého stavu, ale nemáme zde na mysli vznik krystalického skupenství. To je totiž velice zajímavé, že arimanské síly nedokážou vytvořit krystalické skupenství, oni jako tu hmotu zbrzdí až stuhne, ale nemají sílu krystalizovat. Takže arimanské síly vlastně zvětšují viskozitu. A když už jsme to téma toho krystalického skupenství otevřeli, tak jen velice krátce. Ono vzniklo ještě o něco později, projevilo se to vznikem kostí v těch vzniklých tělech a paradoxně vzniklo přičiněním člověka nebo činností lidského já. To je zase jedna taková téměř sci-fi informace, nechme ji takhle být, zcela jistě se k ní vrátíme. Na tomto místě si ještě možná připomeňme, použili jsme zde výraz viskozita. Co je to viskozita? No, viskozita je v podstatě jakoby fyzikální veličina a viskozita vyjadřuje tekutost kapalné látky. Co to znamená? Čím vyšší je viskozita, tím menší je tekutost a naopak. Takže například voda, která je hodně tekutá, ta má nízkou viskozitu a naopak med, který je relativně málo tekutý, má vyšší viskozitu, nebo vyšší než voda. Tak, takže tolik ještě k vyjasnění tady toho pojmu. Po všech těch událostech se v dalším průběhu vývoje, a samozřejmě to trvalo veliké věky, někdy v počátcích doby kamenné se začalo vyvíjet lidské myšlení, možná už o něco dříve. Stavba hmotného těla ale tehdejších lidí i nehmotné články byly uspořádány jinak než dnes. U toho hmotného těla to známe. Máme různé archeologické nákresy našich dávných předků. Ale jak to bylo s těmi lidskými články? Zde je důležité vědět, že například astrální tělo, že éterické tělo například dnes v podstatě kopíruje tvar hmotného fyzického těla. Tehdy tomu bylo tak, že éterické tělo vlastně jakoby bylo vysunuté z toho hmotného fyzického těla nahoru nad temeno hlavy, z části. On vyčnívalo nad hlavu, jinými slovy. No a tím pádem, že to éterické tělo takhle jakoby vyčnívalo do prostoru, tak samozřejmě bylo citlivé na vnější podněty nebo na nějaké škodlivé vnější působení. No a právě to vedlo k tomu, že to éterické tělo se tehdy dostalo pod dosti silný vliv arimanských sil, což jsou právě, jak jsme říkali, síly strnulosti a neživota. Mají co dočinění s neživotou hmotou. No a právě toto působení těch arimanských sil, které mají tyto vlastnosti, mělo ten efekt, že se v tom vyvíjejícím se zárodečné myšlení postupně usídlila iluze, že ten hmotný svět okolo nás je jediný reálný a že vlastně duchovní světy neexistují. Docházelo k tomu postupně, jak jsme říkali, samozřejmě se to nestalo ze dne na den. Takže arimanské bytosti vlastně tím prostřednictvím toho primárně prostřednictvím toho vysunutého eterického těla vložili do lidského myšlení zárodek lži. Zárodek lži o tom, že svět okolo nás se skládá vlastně jenom z toho, co lze vnímat těmi smysly hmotného fyzického těla. No a člověk se tak dostal vlastně do situace, že byl jednak vybaven vyvíjejícím se vědomím, které ale bylo tím luciferským vlivem do značné míry osamostatněno, řekli bychom, od přímého vedení duchovních hierarchií a zároveň byl člověk vybaven vyvíjejícím se myšlením, které bylo arimanským vlivem vedeno k iluzi, že existuje pouze hmotný svět kolem nás. No a kromě těch egoistických očekávání, se kterými už jsme i tak měli dosti co dočinění, jsme tedy byli vybaveni neskušeným myšlením, které postupně pozbývalo toho vyššího vedení. O tom procesu, jak k tomu docházelo a co se kdy zhruba událo, o tom hovoří pojednání o archandělu Michaelovi. Každopádně ta schopnost vlastního poznání toho vznikajícího myšlení byla vystavena iluzi hmotného světa jako jediného existujícího. No a člověk se tím pádem začal mýlit. Co to znamená? Míli znamená vlastně cítit a myslet v rozporu s idejemi a silami duchovní hierarchie. Z té hierarchie, ze které jsme vzešli. No a tím, že jsme měli vlastní vůli, tak jsme nejen mylně mysleli a cítili, ale také mylně konali. No a teď k tomu, abychom vlastně ty své omyly mohli opět napravit, aby nám vůbec byla šance, aby nám vůbec byla dána šance napravit ty své chyby a omyly, ať už to bylo cítění, myšlení a vůle, respektive činy, tak vzniklo něco, čemu říkáme karma nebo lidská karma. Jinými slovy, zákon příčiny a následku. O čem je karma? My těmi karmickými následky napravujeme dřívější příčiny, v tomto případě omyly v myšlení, cítění a konání. Oproti tomu tehdejšímu zárodku iluze hmotného světa, řekněme někdy z doby kamenné, nastal dodnes rozdíl v tom, že my máme lepší měřící přístroje, než měli naši dávní předkové. Takže v dnešní době už i díky, nebo i přes tu iluzi toho materiálního světa, iluzi toho, že existuje pouze to, co lze vnímat smysly, tak vlastně jsme se jako lidstvo naučili uznávat i takové jevy, které nejsou hmotné, například magnetismus, elektromagnetické pole. Na základě elektromagnetického pole v podstatě a jeho vlastností v podstatě funguje náš svět od elektromotorů až po mobilní telefony, ale my ho přesto nevidíme, ale jsme schopni jako přijmout to, že existuje. Tak to je takový zajímavý paradox možná. Každopádně v průběhu času došlo k tomu, že ty arimanské bytosti, podobně jako dávno, dávno luciferské, začaly v duchovní sféře mít relativně neúnosný vliv. Jednalo se tam o vliv převážně na týkající se myšlenek, myšlení a podobných záležitostí. No a skončilo to tak, že i ty arimanské bytosti musely být z duchovní sféry vykázány. Jak se to stalo? Došlo k tomu v 19. století. Vykázal je z duchovní sféry opět archanděl Michael, stejně jako na začátku vývoje člověka vykázal luciferské bytosti. Vykázal je v době, jak jsme říkali, v 19. století, což byla doba, kdy archanděl Michal přebíral to archandělské regentství, o kterém jsme mluvili v pojednání o duchovní hierarchii. No a co se stalo je, že archanděl Michal ty arimanské bytosti vypudil do fyzické sféry země, což je sféra, ve které žijeme my lidé. Bylo to vlastně jakoby poslední známé vypuzení odpůrčích bytostí z vyšších sfér, respektive poslední známý boj archanděla Michaela. Důležité je na tomto místě ještě připomenout, že teď jsme se o tomto boji archanděla Michaela s tím takzvaným arimanským drakem zmínili jen povrchně. Blíže zase o tom hovoří pojednání o archandělu Michaelovi. No a konečně se dostáváme k třetí skupině odpůrčích bytostí, což jsou azurské bytosti. A o nich víme, že jejich síly působí podobně jako síly arimanských bytostí, to znamená v protikladu vůči sílám a idejím, které proudí duchovní hierarchii. Ty azurské síly jsou samozřejmě silnější než arimanské síly, protože azurové jsou o jeden vývojový stupeň starší. A to znamená, ty jejich síly jsou jakoby umocněné. A to jejich působení se zatím ještě nestihlo plně rozvinout, mělo by se plně rozvinout až v budoucnosti, byť různé příznaky už jsou teď už jsou teď vidět. To je také důvod, proč ve svém obecném pozorování toho prostředí kolem nás hovoříme jenom o dvou skupinách odpůrčích bytostí, a sice o luciferských odpůrčích bytostech a o arimanských odpůrčích bytostech. A pod ty arimanské odpůrčí bytosti jako necháváme pomyslně spadnout všechny ostatní, to znamená i ty azurské, nebo stavíme je jakoby do stínu těch arimanských. Takže když hovoříme o arimanských bytostech, máme tím typicky na mysli ty všechny ostatní odpůrčí bytosti, které nejsou luciferské. Tak to ještě třeba si vlastně říct používané terminologii. My jsme si předtím uvedli, že luciferské bytosti působí především na, nebo v astrálním těle, arimanské bytosti, že působí především na éterické tělo a na myšlení. No a o působení azurských bytostí, zde o nich právě mluvíme výjimečně odděleně, lze říci, že je zaměřeno především na fyzické tělo. A teď, jaké to má implikace? Je potřeba si říct, a zatím jsme to pravděpodobně neudělali, že články lidské bytosti, to znamená nehmotné fyzické tělo, éterické tělo, astrální tělo, já teď necháváme trochu bokem, mají souvislost s duší člověka. My jsme si kdysi říkali, že duše člověka je vlastně ta část astrálního těla, která byla nevědomou činností lidského já zušlechtěna a jakoby zvnitřněna. To je ale jiné téma. Důležité je to, že jak astrální tělo, tak éterické tělo, tak fyzické tělo mají nějaký odraz v duši člověka. Ten odraz je jakoby zrcadlový, to znamená, že fyzické tělo, na které působí azurové, má odraz a tím pádem i působení azurů v nejvyšší části lidské duše. No a nejvyšší část lidské duše je nejcitlivější z ohledu toho, že má jakoby nejblíže k lidskému já. Takže vlastně azurské bytosti působí zprostředkovaně tímto způsobem, jak jsme si právě ukázali, i na lidské já. A z tohoto důvodu jsou, nebo mohou být, zvláště v budoucnu, tedy velice zhoubné. Na závěr tohoto teďka trošku delšího povídání si ještě zasaďme tyto poznatky do takového toho širšího kontextu vývoje člověka, který už známe. My víme, že cílem a úkolem člověka je vyvinout se v bytost, která myslí, soucítí a má svobodnou vůli, kterou dokáže uvědoměle a zodpovědně využívat. No a je zřejmé, že proniknutí těch luciferských bytostí do lidského astrálního těla a potom ten pád do hříchu a sestup do hmoty, že byly jednou z nutných podmínek pro to, aby bychom se takhle právě mohli vyvinout. A je vlastně zřejmé i to, že tento celý řetězec událostí začal na samém začátku a vlastně jakoby odstartovali ti cherubové, kteří tenkrát k tomu vývojovému impulzu vysokých duchovních bytostí vůle zaujali takový trochu rezervovaný postoj. Samozřejmě pak tam byla ta hádka v nebi, jak jsme o tom hovořili, a následoval teda teď ve sluneční soustavě pád do hříchu, sestup do hmoty a tak dále. Když se na to takhle zpětně podíváme se znalostí těch souvislostí, tak je asi jasné a průhledné, že nic z toho se nestalo náhodou. Takže ten vývoj se odehrál tak, jak byl zamýšlen. Zopakujme si ještě, že luciferské bytosti započaly svůj úkol už v počátcích vývoje člověka ve sluneční soustavě. Arimanské bytosti, že přišly k hlavnímu slovu později, až v souvislosti s vývojem myšlení. No a azurské bytosti, že své působení ještě nerozvinuli a že by jej měli rozvinout až v budoucnu. Zde je důležité si uvědomit, že odpůrčí bytosti i přes svůj název jsou vlastně vyzývateli člověka nebo sparring partnery člověka, to je každého z nás, při našem vývoji k bytosti, která právě myslí, soucítí a má svobodnou vůli, kterou dokáže správně uvědoměle a zodpovědně využívat. Tudíž ty odpůrčí bytosti jsou tu pro nás. A to tím, že jsou do značné míry proti nám. Budeme o tom ještě často hovořit, neboť odpůrčí bytosti jsou opravdu nedílnou součástí našeho životního prostoru a našeho lidského bytí, naší lidské existence. V důsledku toho pádu do hříchu, který se udál počátkem našeho vývoje ve sluneční soustavě, a toho sestupu do hmoty, který následoval, jsme se my lidé stali omylní. Omylní v cítění, omylní v myšlení a omylní v konání a vlastně v obecném vztahu ke světu. Máme hmotné fyzické tělo, které je vystaveno, nebo i proto vystaveno nemocem a bolesti, a jeho existence nevyhnutelně končí smrtí. Naše omyly nám umožňuje napravit karma. No a tím je to několika slovy zhrnuto, je vlastně vyjádřeno to, co můžeme nazvat takovou základní podstatou člověka, a ta vyplývá z toho vývoje, který jsme si teď v těch uplynulých dvou dílech znázornili.